Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah mafa'at. Khonabidin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita akan mempelajari bab yang ke-227. Bab al-iyadatu jawfal lail. Bab tentang menjenguk orang sakit tengah malam. Hadis yang ke-496. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Imran ibnu Maisarah, telah menceritakan kepada kami Imran ibnu Maisarah, beliau meninggal dunia tahun 213 Hijriah. Qala haddatsana ibnu Fudail, beliau berkata telah menceritakan kepada kami ibnu Fudail. Qala haddatsana Husain, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Husain an Saqiq ibn Salamah, dari Saqiq ibn Salamah an Khalid ibn Rabi, dari Khalid ibn Rabi. Qala Khalid ibn Rabi' bercerita, lama thakula Hudzaifah, ketika sakit yang diderita oleh Hudzaifah semakin berat, sami'a bidzalika rahtuhu wal ansar, maka berita itu sampai ke keluarganya dan orang-orang ansar. Fa'atahu fi jawfil lail au indas subhi, maka mereka pun langsung menemui Hudzaifah tengah malam atau ketika waktu subuh. Qala ayu sa'atin hadihi, Hudzaifah bertanya, jam berapa ini? Kulna jawful lail au indas subhi, kami menjawab ini sudah tengah malam atau bahkan hampir subuh. Qala a'udzu billahi min sabahin nar. Hudzaifah kemudian berkata, aku berlindung kepada Allah dari paginya neraka. Qala ji'tum bima ukaffanu bih. Hudzaifah bertanya, apakah kalian datang dengan membawa kain untuk kain kafanku nanti? Qulna na'am. Kami menjawab, iya. Kami telah menyiapkan kafan untuk Anda. Qala la tughalu bil akfan. Hudzaifah berkata, kalian tidak perlu berlebihan tentang urusan kain kafan. Fa innahu yakun li indallahi khair buddiltu bi khairan minhu. Karena kalau aku memiliki simpanan kebaikan di sisi Allah Ta'ala, maka aku akan diberi ganti yang lebih baik daripada kain kafan itu. Wa in kanatil ukhra sulibtu salban sari'an. Tapi kalau ternyata yang di sisi Allah itu yang lain, yang selain kebaikan, maka paling tidak kain kafan itu hilang dengan cepat dariku. Hancur. Qala Ibnu Idris, berkata Ibnu Idris, atainahu fi ba'dil lail. Kami mendatangi Hudzaifah di sebagian malam. Nah, hadis ini ternyata didhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 76. Adapun sebab dhaifnya ialah ada rawi yang bernama Khalid ibn Rabi. Beliau dinilai oleh para ulama al-hadis majhul, tidak dikenal. Sehingga cerita tentang Hudzaifah ini dianggap lemah. Nah, akan tetapi sebagian dari matan hadis tadi terdapat beberapa perkara yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya tentang syariat menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, tentang bolehnya mempersiapkan kain kafan sebelum orangnya meninggal sebagai persiapan. Nah, yang ketiga, larangan untuk berlebihan dalam urusan kain kafan. Kainnya yang biasa-biasa saja, tidak perlu yang mahal-mahal, ya. Karena ujung-ujungnya nanti hancur, ya, tidak tersisa. Taib. Dan yang terkait dengan bab ini adalah bolehnya menjenguk orang yang sakit ketika tengah malam atau hampir subuh. Jika memang yang dijenguk tidak keberatan, atau masih ada hubungan kekerabatan, khususnya ketika yang sakit itu sudah menunjukkan tanda-tanda dekatnya ajal. Kalau nunggu sampai matahari terbit gak ngatasi, langsung jenguk. Seperti kalau kita dapat kabar misalkan famili kita kritis, kabarnya jam 12 malam, maka dibolehkan kita langsung menjenguknya. Khawatir kalau ditunda-tunda kita gak sempat untuk mendapati akhir hidup orang itu. Paling tidak fungsinya ialah untuk mentalkin atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa bermanfaat bagi orang yang sedang sakaratul maut tadi, atau paling tidak bisa menenangkan keluarganya agar sabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun sekali lagi riwayat ini dhaifkan Syekh Albani dalam dhaif Al-Adabul Mufrad nomor 76 karena ada rawi yang bernama Khalid ibn Rabi', beliau majhul, tidak dikenal. Hadis berikutnya yang ke-497. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibrahim ibn Mundhir. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Mundhir qala haddatsana Isa ibn Mughirah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Isa ibn Mughirah. Naam. Isa ibn Al-Mughirah ini termasuk keturunan dari Hakim ibn Hizam, sahabat yang mulia. Ani bin Abi Dhi'bin An Jubair ibn Abi Salih dari Ibnu Abi Dhi'bin dari Jubair ibn Abi Salih. Jubair ibn Abi Salih Naam dinilai oleh Al-Imam Adz-Dzahabi enggak jelas, enggak diketahui siapa dia. La yudra man huwa. An ibni Shihabin An Urwata An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha dari Ibnu Shihab, dari Urwah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idastaqal mu'min, jika seorang mukmin mengalami sakit, ahlasahullahu kama yuhallisul kiru habatal hadid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membersihkan mukmin tersebut dari dosanya sebagaimana tungku api membersihkan karat-karat yang ada pada besi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1257. Nah, adapun mengenai komentar Ad-Dhahabi tentang Jubair ibn Abi Shalih, la yudra man huwa, maka para ulama dalam hal ini berbeda pandangan. Ibnu Hibban mengatakan thiqah, sehingga Asy-Syaikh Al-Albani menilai bahwa hadis ini dengan beberapa syawahidnya sahih. Wallahu ta'ala bissawab. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, seorang mukmin pasti akan mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik ujian yang terkait dengan dirinya atau terkait dengan yang lain. Khusus ujian yang menimpa dirinya yang biasa dialami oleh setiap mukmin adalah mengalami sakit. Sakit di sini diungkapkan dengan lafaz istaka. Istaka dari syaka, artinya mengeluh. Karena biasanya orang yang sakit keluhannya banyak, cekot-cekot, geleng kepalanya, pening, ya, nah, lidahnya pahit, perutnya mual, dan lain-lain. Barakofikum. Intinya, sakit yang diderita itu menyebabkan tubuh seseorang mengalami gangguan. Nah, ternyata di antara keutamaan seorang mukmin yang sakit, walaupun dia tidak sabar menahannya, banyak keluhan, waduh sakit, gitu ya, pening kepalaku, gitu ya. Ini masih dapat keutamaan. Dosa-dosanya akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Digambarkan dalam hadis ini seperti tungku api yang bisa membersihkan karat-karat yang ada pada besi. Semuanya rontok, ya. Nah, bagaimana kalau dia sabar menghadapi sakit itu? sakitnya masya Allah, tapi dia tahan. Pusing, tapi enggak apa-apa. Perutnya sakit, buel gitu. Kenapa perutmu? Enggak apa-apa. Sabar, ya. Maka dia akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin ditinggikan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah ini hanya diberikan untuk mukmin. Alhamdulillah, ya. Sehingga kalau mendapat musibah sakit atau bahkan sakit-sakitan, ya gak usah kemudian kita apa ini terlalu banyak mengeluh. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu merupakan nikmat di balik musibah. Taib, jalani saja, nikmati saja sakit yang ada itu. Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya. Nah, sebagaimana tungku api membersihkan karat-karat yang ada pada besi. Taib. Hadis berikutnya yang ke-498. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال telah menceritakan kepada kami Bisran. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslim yusabu bi musibatin waja'in aw maradin illa kana kaffarata dhunubihi hatta syauqah yusaquha aw an-naqbah." Setiap muslim yang mendapatkan musibah, sakit, atau penyakit yang lain, pasti menjadi penghapus dosa-dosanya sampai terkena duri atau tertimpa an-naqbah, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Ini makna hadis dan faedahnya sudah sama dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi musibah-musibah yang diterita seorang muslim, entah itu sakit atau bahkan peristiwa-peristiwa yang menyedihkannya, menimpanya, maka semuanya akan menjadi penebus dosa-dosanya, yakni dosa kecil. Barakallahu fikum. An-Nakbah itu Al-Hawadith, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan seorang muslim, ya. Dia enggak sakit, dia juga tidak terkena duri atau apa, tapi dia mendapatkan masalah-masalah besar yang harus dihadapi. Karena masalah-masalah tadi membuat dia sedih. Nah, membuat dia takut dan yang lain, ya. Maka ini semuanya adalah musibah yang bisa menjadi penebus dosa-dosanya. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-499. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana al-Makki. Qala haddatsana al-Ju'aid ibn Abdurrahman. Telah menceritakan kepada kami al-Makki. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami al-Ju'aid ibn Abdurrahman. Naam. An Aisyata binti Sa'din. Dari Aisyah binti Sa'd, meninggal tahun 117 Hijriah. Anna abaha qala, bahwa sesungguhnya bapaknya Aisyah, yakni Sa'd, pernah bercerita, istaqaitu bimakkata syaqwa syadidatan. Aku pernah menderita sakit yang sangat parah ketika tinggal di Makkah. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Faqultu ya Rasulullah inni atruku malan. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku meninggalkan harta. Wa inni lam atruk illa ibnatan wahidatan. Aku hanya meninggalkan seorang anak perempuan. Afa'usi bithulutsai mali. Apakah boleh aku perwasiat harta dengan 2/3 hartaku? Wa atruku tsuluts, dan aku tinggalkan 1/3 untuk putriku. Qala la. Nabi bersabda, enggak boleh. Qala usin nisfah. Bagaimana kalau aku wasiat harta sejumlah separuh hartaku? Wa atruku laha nisfah. Kemudian aku tinggalkan untuk putriku separuhnya. Qala la. Nabi bersabda, enggak boleh. Qala fa'usi bithuluts. Bagaimana kalau wasiat hartaku 1/3? Wa atruku laha thulutsain. Kemudian 2/3 untuk putriku. Qala Rasulullah bersabda, ats-tsuluts wats-tsuluts katsir. Ya, 1/3 saja. 1/3 itu sudah banyak. Thumma wada'a yadahu ala jabhati. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas keningku. Thumma masaha wajhi wa batni. Kemudian beliau mengusap-usap wajahku dan perutku. Thumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkan Sa'd. wa atimmalahu hijratahu, dan sempurnakanlah hijrahnya untuknya. Qala fama ziltu ajitu barga yadihi ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'a. Maka saat mengatakan, aku terus menerus merasakan dinginnya tangan beliau sampai ke ulu hatiku, yang mana kalau saya rasakan sampai saat ini masih terasa dingin. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki perhatian yang tinggi kepada para sahabatnya dengan menjenguk mereka. Nah, jadi kalau kita memberi kesempatan, maka jangan lupa menjenguk teman-teman kita yang sakit. Jika memang apa ini, boleh jenguk ya. Nah, katakan memang gak boleh dijenguk karena kondisi tertentu ya. Nah, yang kedua, disunahkan mendoakan kesembuhan untuk orang sakit, khususnya ketika menjenguk orang tersebut. Allahumma shfi siapa? Fulan, ya. Nah, ya Allah, sembuhkan si Fulan. Ringkas. Cukup ini bagi yang enggak hafal banyak doa-doa yang panjang. Cukup ini. Allahumma shfi Fulan. Ya Allah, sembuhkan Fulan. Kalau perempuan, Allahumma shfi Fulanah, ya. Nah. Taib. Adapun masalah mengusap wajah dan perut, ini disebutkan faedahnya, wa fi wad'il yad 'alal marid ta'nisullahu, supaya bisa menjadi penenang ya orang yang sakit. Bahasa orang sakit dikosok-kosok ya. Nah, ya. Karena kalau ada sentuhan apalagi kosok dengan penuh kasih sayang ya, itu bisa membuat senang, nyaman bagi orang yang sedang sakit. Apalagi yang gosok-gosok itu orang yang sangat ia cintai ya. Nah, sebagaimana saat langsung ya perasaannya gembira ya. Tangannya Rasul itu segar, dingin ya. Nah, sampai ulu hatiku. Sampai aku rasakan sampai sekarang. Ya, insyaallah ya. Menurut ahli kesehatan, nah, kondisi pasien yang senang, gembira, terhibur ini membantu kelancaran penyembuhannya, bismillah ya. Nah, dari dalam. Kalau ditakut-takutin, ya kamu mau mati. Kalau enggak mau mati, harus dipotong tubuhmu, amputasi. Ya, kalau enggak habisnya 100 juta. Ya, nah langsung kepikiran, pucet, pasi, blongo, ya, nah. Tambah sakit lahir batin. Ya. Tarkofikum. Jadi kalau jenguk kosok-kosok ya, doain ya. Kecil-kecil masyaallah, seneng ya. Nah. Apalagi kalau suami yang sakit, yang ngosok-ngosok, anak istrinya. Wah, Masya Allah ya. Nah, gak perlu manggil tukang pijat. Walaupun yang gosok gak pintar pijat, tapi gosokannya, gosokan kasih sayang ya. Atau kan istrinya sakit, anaknya sakit. Ya, nah, bapak gosok-gosok. Nah, begitu, perhatian. Namanya taknus lil marid. Untuk supaya yang sakit tenang nyaman ya. Barakallahu fikum. Akan tetapi khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka mengandung barokah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi gosokan tangannya Rasul itu adalah barokah tersendiri. Kalau dipegang Rasul, entah pundaknya, atau digosok wajahnya, atau perutnya, itu berarti barokah. Ya. Nah. Tapi itu khusus untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam, nah, tubuh beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu barokah. Nah. Faedah yang lain, wasiat harta bagi orang yang sakit parah atau dikhawatirkan meninggal dunia maksimal 1/3, tak boleh lebih. Jelas ya? Nah. Faedah berikutnya, jika ahli warisnya tunggal dan itu perempuan atau bintun, nah, maka dapat seluruh harta menurut pendapat yang rajih. Jadi dapat separuh ditambah dengan sisa rat asok laki. Jadi hukum asalnya kalau perempuan satu, dalam ilmu faraid dapat apa? Anisfu ya, separuh. Tapi kalau dia adalah ahli waris tunggal, gak ada yang lain, hanya dia seorang, maka separuh ditambah sisa. Nah, kasihkan semua. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya? Nah, sebagaimana tadi saat mengatakan, bagaimana kalau 1/3, kemudian 2/3-nya untuk putriku, berarti kan sisanya, semuanya ya. Nabi mengatakan, as-sulus was-sulus kasir. Nah, tidak mengingkarinya. Berarti sisanya untuk anak perempuannya semuanya. Jadi kalau belajar faraid jangan bingung ya. Kasih soal. Berapa bagian warisan anak perempuan bintun seorang diri? Enggak ada ahli waris yang lain. Menurut kamus ya, bintun seorang diri. Kok separuh? Separuh. Ya, jawabannya salah. Separuh ditambah sisa yang lain, kasihkan semua. Nah, ya, nah, anisfu wal baqi namanya ya, separuh dan sisa. Kalau seorang diri tunggal, tapi kalau yang bersama ahli waris yang lain, ya pembahasannya dalam ilmu apa ini? Faraid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keteguhan, keistiqomahan, kesabaran kepada kita semua untuk menjalani hidup ini. Dan semoga Allah ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang salih, salihah, dan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.